Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុននៅតែពិសេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសបង្ហាញឯកសាររឿងអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសរងចាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចលើការពន្យារពេលម្ដងទៀតសម្រាប់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីបប្រកាសស៊ើបអង្កេតការផ្ដាល់សញ្ជាតិដល់ខ្សែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស៊ីបមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដាល់សញ្ជាតិឲ្យទៅបរទេស
អ្នកប្រោសសិទ្ធិនេះគឺជាគោលការណ៍បទប្បញ្ញត្តិហើយការប្រោសសិទ្ធិនេះគឺគេធ្វើតាមរយៈឯកលក្ខណៈទៅទៀតក៏សុខចិត្តធរទៅទៀត
បរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទលំហសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងដំណើរវិវត្តថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលោកហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីរតនរស្មីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃនិងលោកសសុខេមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាទោះបីជាមានភាពជាប់គាំងរឿងចរចានុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA នេះបានរិះគន់មន្ត្រីអាមេរិកកាំងថាជាអ្នកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះមានភាពរកាំរកូសសេចក្តីប្រកាសនេះយោងទៅលើការលើកឡើងរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមខេខ្វាន់ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកគីមខេខ្វាន់បាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចអះអាងបានគឺថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគឺរឹងមាំហើយលោកទាំងពីរនៅតែមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដដែលលោកបានបន្តថាបញ្ហាគឺថាផ្ទុយទៅនឹងការវិតម្លៃផ្នែកនយោបាយនិងគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្រុមមន្ត្រីនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានហេតុផលដោយមានគំនិតលំអៀងទាំងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងមនោគមវិជ្ជាដែលបន្សល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីកាលបរិច្ឆេទនៅដំណាច់ឆ្នាំសំទោសនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំនេះដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចំពោះការចរចានុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអ៊ុនបានជួបប្រជុំគ្នា3លើករួចមកហើយតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកនិងបានផ្ញើលិខិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងបានទាមទារការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឲ្យក្រសួងការបរទេសផ្តល់ឯកសារសំខាន់ៗតបតាមដីការរបស់រដ្ឋសភាតេតិននឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ជូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិននិងកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិនក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសបានដកចេញនៅអ៊ីមែលសារទូរស័ព្ទសារ Telegram ការទូតនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដែលព័ត៌មានទាំងនេះតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែង ប្រធានគណៈកម្មាធិការ3នៃរដ្ឋសភាដូចជាលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោក Elliot Engel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងអ្នកស្រី Caroline Meloni ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះចំណុចស្នូលនោះគឺការប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Trump នៅក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតដែលនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកទាំងផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងទាំងផ្នែកនយោបាយផងមិនមែនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេពួកគេថាព័ត៌មានទាំងនោះមានដូចជាការទម្លាក់ទំនងរបស់អ្នកការទូតជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងព័ត៌មានមុននិងក្រោយការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទការពីចុងខែកក្កដារបស់លោក Trump ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលនៅក្នុងការសន្ទនានោះលោក Trump បានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនិងលើតួនាទីរបស់កូនប្រុសលោក Biden គឺលោក Hunter Biden ដែលធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃក្រុមហ៊ុន Burisma ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិមួយរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការពន្យាពេលមួយលើកទៀតសម្រាប់ការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសមាជិករដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានបង្អាក់ដល់គម្រោងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ដែលចង់ឲ្យការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះលោក Johnson បានប្រាប់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែសង្ឃឹមថានឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសមិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលណាមួយទៀតទេហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលណាមួយទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាឥឡូវនេះយើងត្រូវរង់ចាំមើលការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរឿងនេះច្បាប់បានបង្ខំឲ្យលោក Johnson ស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបសុំការពន្យាពេលម្ដងទៀតទោះបីជាលោក Johnson ចង់ឬក៏មិនចង់ក៏ដោយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាមិនបានអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានស្នើឲ្យសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យយល់ព្រមជាមួយនឹងការពន្យាពេល3ខែទៀតរហូតដល់ចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយតបតាមការស្នើសុំរបស់លោក Johnson VOA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាការលុកលុយរបស់ប្រទេសទួរគីប្រឆាំងនឹងពួក Kurds នៅភាគឦសានប្រទេសសៀរីជាការវាយលុកមិនត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋាភិបាលទួរគីកំពុងដើរលើផ្លូវខុសបន្ទាប់ពីទួរគីបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការល្បាតរួមគ្នាលើតំបន់សវត្ថិភាពមួយនៅក្នុងតំបន់កងកម្លាំងទួរគីបានលុកលុយចូលភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យទួរគីបញ្ឈប់ការវាយលុកនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសទួរគីបានធានាចំពោះលោកថាកិច្ចឈប់វាយលុកនោះនឹងធ្វើឡើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនេះជាការវិវាទមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសទួរគីដែលខ្លួនទើបនឹងបានដាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការទទួលខុសត្រូវរឿងសន្តិសុខសំទោសរឿងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់គឺទុកឲ្យអ្នកដទៃទៀតជាអ្នកធ្វើកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីប តាយីប អឺដូហ្គានបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះស្នើឲ្យមានការដកកងកម្លាំងពួកខឺតចេញពីតំបន់ដ៏ធំមួយនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសសៀរីនិងប្រទេសទួរគីនិងឲ្យមានការល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងទួរគីនិងកងកម្លាំងប្រទេសរុស្ស៊ី
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាល10ប្រកាសស៊ើបអង្កេតការផ្ដាល់សញ្ជាតិដល់ខ្សែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែនបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទលំហសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងដំណើរនិវត្តន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកលីរតនៈរស្មី រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃនិងលោកសសុខេមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការរបស់លោកខ្លះបានស្នើសុំនិងបានទទួលសញ្ជាតិពីប្រទេស10ដែលជាប្រទេសមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីការផ្សាយនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល10អះអាងថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ដាល់សញ្ជាតិនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេស10នឹងស៊ើបអង្កេតករណីផ្ដាល់សញ្ជាតិ10ដល់ខ្សែស្រឡាយនិងមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រមាណថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការដកសញ្ជាតិនេះមកវិញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល10ក្នុងការចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទទួលសញ្ជាតិ10ហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងកូនស្រីកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិនេះផងដែរដោយឡែកលោកអុកញ៉ាឡៅមីងខិនប្រធានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកដែលស្និទ្ធជាមួយគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទទួលបានសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10នេះផងដែររីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេស10អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាល10លោកប្រូដ្រូម៉ូសត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនិងមានអត្ថន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ករណីទាំងនេះហើយប្រសិនបើមានការរកឃើញថាមានអ្វីដែលមិនប្រក្រតីនោះការសម្រេចណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអាចរួមមានទាំងការដកសញ្ជាតិមកវិញប្រសិនបើវិធានការនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធនិងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេស10បានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិ10បានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច$200,000 លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាល10មានយន្តការច្បាស់លាស់មុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសណាម្នាក់
តែអ្នកប្រោសសញ្ជាតិនេះគឺមានគោលការណ៍របស់ពីគ្រប់ត្រូវហើយការប្រោសសញ្ជាតិនេះគឺគេធ្វើតាមរយៈពីតុលាការទៅទៀតក៏សុំជំនួយធរទៅទៀតហើយគណៈកម្មការគេមានចំណាយខ្ពស់ពូនណាតែទៅតែវិញបា
ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល$250,000ដែលរហូតមកដល់ឥឡូវអាចមានតម្លៃប្រហែល$450,000លោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរជាងនេះទៀតកូនស្រីច្បងរបស់លោកស្រីឈ្មោះណេតធីតាវិជណាដែលមានអាយុ26ឆ្នាំក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃប្រហែល$700,000នៅក្បែរផ្ទះលោកស្រីផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុង VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកណេតសាវឿនបាននៅឡើយទេលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាកូនស្រីរបស់បងប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនណេងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីទទួលបានសញ្ជាតិ10នៅឆ្នាំ2016តាមឯកសារនានាដែល VOA បានរកឃើញលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឈ្មោះ HML Law Groupដែលកន្លងទៅមានអតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជារួមមាន Naga Corp ដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Naga World នៅភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងធនាគារស្ថាបនាធនាគារ RHB Indochina ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Basaka Air Limited និងសាលា International School of Phnom Penh VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឡៅមេងខិននិងលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាននៅឡើយទេតាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការស្នើសុំនិងទទួលបានសញ្ជាតិស៊ីបនេះសាធារណរដ្ឋស៊ីបគឺជាប្រទេសដែនកោះមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះមានស្តង់ដាររស់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែនដីកោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនេះស្ថិតនៅតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសក្រិចទួរគីនិងអេស៊ីបអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខហួរដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់បានចាត់ទុកថាការទទួលសញ្ជាតិស៊ីបរបស់សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីស្និទ្ធលោកហ៊ុនសែនគឺជាអំពើពុករលួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញសញ្ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិពីរថាជាអ្នកដែលងាយរត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាមានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិបរទេសផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពប្រសើរទេសម្រាប់ឆ្នាំ2020មូលហេតុគឺដោយសារមិនមានការកែតម្រង់ចាំបាច់មួយចំនួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអស់ថ្លៃទុនច្រើនដោយសារការចំណាយនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាន់តែខ្ពស់នេះគឺជាការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើជំនួញឆ្នាំ2020លបឿននៃកំណែតម្រង់បរិយាកាសធ្វើជំនួញថយលបឿនក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបង្ហាញថាបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019នេះបរិយាកាសធ្វើជំនួញរបស់កម្ពុជាមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះឡើយមិនបានប្រសើរដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី144ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន190សម្រាប់បរិយាកាសនៃការធ្វើជំនួញឆ្នាំ2020ដូចគ្នានឹងការវិតម្លៃសម្រាប់បរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅឆ្នាំ2019ដែរពលគឺជាចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ជាងការវិតម្លៃកាលពីឆ្នាំ2017កាលនោះកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី131របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដែលបង្ហាញថាបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាមិនល្អដូចនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមនោះទេកម្ពុជាទទួលបានការវិតម្លៃចំនួន 53.8 ពិន្ទុនៅពីក្រោយវៀតណាមចំនួន16ពិន្ទុនិងចាញ់ប្រទេសថៃចំនួន 26.3 ពិន្ទុរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកែតម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួញនោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020មានការកែប្រែដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការធ្វើជំនួញទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍បង្ហាញថាកម្ពុជាមានបរិយាកាសធ្វើជំនួញប្រសើរជាងប្រទេសឡាវដែលឈរនៅលំដាប់ទី154និងប្រសើរជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលឈរនៅលំដាប់ទី165លោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងលោកសៀងថៃមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនអាចតកតងដើម្បីស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយឡែកលោកផៃស៊ីផាតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់ថាមានបន្ទុកមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរជំនួញនៅកម្ពុជាមុននឹងលោកអង្វែសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទាំងពីរខាងលើយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រដាលអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកែសម្រួលសម្រាប់បរិយាកាសធ្វើជំនួញ
ហើយហេតុនេះបានលើកយកថាបើកាត់បន្ថយរាល់ប្រាក់ចំណាយទាំងពូកតែវាមិនដែរវាមិនជាការចាំដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងតែគេហៅថាធ្វើដំណើរតម្រង់ទាំងចប់កាត់លុបចោលនៅពីដូចកម្មគ្រប់គ្រងលក្ខណៈជាច្រើនដែលនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនោះ
ធនាគារពិភពលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីថ្លៃចំណាយបែបណាក្នុងការចុះបញ្ជីធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជា ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននោះទេទោះយ៉ាងណារបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងវិស័យសំណង់ដោយសារតែមានការចំណាយតិចតួចក្នុងការទទួលបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការសាងសង់របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីបរិយាកាសធ្វើចំនួនក្នុងឆ្នាំ2020នេះធ្វើឡើងតែជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីធនាគារនេះបានប្រមានពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងរំកិលធ្លាក់ពីកំណើន 7.5% នៅឆ្នាំ2018មកត្រឹម 7% វិញសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះការចុះថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការអនុគ្រោះពន្ធចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA និងការស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកណាមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកហើយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទលំហសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងដំណើរនិវត្តន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកលីរតនរស្មីប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសថៃនិងលោកសសុខេមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់តទៅទីនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានាជុំវិញបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះដោយសារតែមានបញ្ហានយោបាយក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាខួបលើកទី28នៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិន2គឺលោកលីរតនរស្មីដោយដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបហើយនិងលោកសសុខេមដែលជាអ្នកសកម្មជនធ្វើការជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសពីរគឺនៅប្រទេសថៃហើយនិងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកនោះធ្វើការច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅថៃមានជាង1លាននាក់រហូតដល់ជិត2លាននាក់រីឯនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានជាង50,000នាក់ឯណោះបាទដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ដែលជាពលករចាក់ចេញពីមាតុភូមិថាតើពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះដែលបានចូលជាធរមានហើយកំពុងតែអនុវត្តកន្លងមកនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដំបូងគឺលោកសុខេមបាទលោកសុខេមសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកលីរតនរស្មីផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅឯក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានសព្ទមាននៅតាមបណ្ដាញរបស់ VOA ទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខសេផងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរឥឡូវសូមផ្ដោតសំណួរនេះមុនគេទៅលោកសុខេមដោយសារលោកសុខេមបានរៀបចំក្បួនបាតកម្មមួយសម្ដែងមតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជារំលឹកទៅដល់បំផុសទៅដល់ស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសដែលឲ្យទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបាទលោកសុខេមអាចធ្វើការសង្ខេបបន្តិចពីលទ្ធផលដែលលោកបានធ្វើបាតកម្មតើដូចដែលការរំពឹងទុកឬទេពីព្រោះឯមុនពេលធ្វើបាតកម្មខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកម្ដងអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបខ្លីតិចបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រិមិត្តជាអ្នក ស្ដាប់នៅវិទ្យុ VOA ទាំងអស់យើងបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី20ដុល្លារហើយកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះហើយយើងទទួលបានជោគជ័យដូចជាការរំពឹងទុកដូចនេះដែរដែលបានដែលបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជាមានអ្នកចូលរួមពី 2,000 ទៅ 3,000 នាក់ហើយការនោះគឺមានពិតដូចនោះមែនអញ្ចឹងយើងបានជោគជ័យដោយសារតែមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសមកចូលរួមសរុបទាំងអស់ចូលជិត30នាក់ហើយនឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលកូរ៉េចំនួន4អង្គការអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ព្រមទាំងឡើងថ្លែងសារគាំទ្រផងដែរបាទហើយពលករពលករនីមានទាំងសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងស្ត្រីរៀបការប្តីកូរ៉េឃើញថាអញ្ជើញចូលមកជ្រុកជ្រែកមែនទែនគឺពួកគាត់អ្នកខ្លះរុញរទេះកូនអ្នកខ្លះពោកូនដឹកដៃកូនដើរមកចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មនេះហើយពួកគាត់ពុះពេញដោយដោយចិត្តឆេះឆួលហើយជឿជាក់ថាគាត់ប្រកាសជាប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនគាត់សាច់ញាតិគាត់ឲ្យចូលរួមនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះជាក់ជាមិនខានពីក៏មានអ្នកកសែតជនជាតិកូរ៉េបានមកផ្តិតយកទស្សនីយភាពនេះយកទៅចាក់ផ្សាយផងដែរហើយក្រៅពីនោះយើងក៏មានការជួបណាជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងប្រធានមេបកប្រឆាំងធំមួយនៅកូរ៉េគឺអ្នកស្រីសាំងជុងស៊ីមដែលជាមេបកប្រឆាំងធំលំដាប់លេខ2ហើយពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងនៅដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពរបស់យើងយ៉ាងពេញទំហឹងដោយសន្យាថាលើកក្រោយលើកក្រោយទៀតគឺអ្នកស្រីនឹងស្វាគមន៍ជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខេមចាស់បានដែលបានរៀបរាប់ពីការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី20គឺថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះចុះដោយឡែករយៈពេល28ឆ្នាំមកនេះលោកអាចសង្ខេបបានពីការយល់ឃើញឬក៏ការសង្កេតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតើលទ្ធផលជាសរុបយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តើតោងតនឹងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើតោងតនឹងសិទ្ធិមនុស្សតើតោងតនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកមិនបានអនុវត្តពេញលេញឡើយទេពីព្រោះអីនៅពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់បានទទួលនៅសុខសន្តិភាពពេញលេញឡើយទេគឺរងនៅការបំបែកចំពោះការប្រមូលផ្ដុំទៀមទានាមួយហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានការគម្រាមកំហែងដេញចេញពីលំនៅឋានផ្ទះសម្បែងអីជាដើមដូច្នេះឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្លេះមិនមែនទិដ្ឋភាពយំស្រែកធ្ងន់ធ្ងរដូចសប្តាហ៍នេះទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលខ្លះខ្លះជាលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលកើតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញចំណុចល្អ3យ៉ាងទី1គឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះធ្វើឲ្យមានការបើកផ្លូវទីផ្សារសេរីដែលអាចឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃជិតខាងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរនេះឯងគឺជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយសមិទ្ធផលទី2នោះគឺមានទំនាក់ទំនងការទូតដែលយោងទៅតាមមាត្រា4នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺថាបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាភ្លាមនោះគឺមានប្រទេស18ដែលបានដាក់ទូតភ្លាមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានជាង190ប្រទេសហ្នឹងក៏បានសន្យាផ្ដល់ជំនួយមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអីជាដើមហើយនៅក្នុងនោះផងដែរដែលខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគាត់ក្នុងនាមឬក្នុងតួនាទីជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែរគឺគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះហើយបានជាកូរ៉េខាងត្បូងទទួលយកនៅពលករពីខ្មែរដើម្បីមកធ្វើការនៅស្រុកគេនេះឯងគឺជាឥទ្ធិពលឬជាលទ្ធផលនៃការអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទី3គឺការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិព លករចំណាក់ស្រុកដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះធ្វើឲ្យពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះទទួលបាននូវការការពារសិទ្ធិដូចដែលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែរ
បាទបាទប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងគឺមិនមែនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេហើយចោលការដែលលោកធ្វើបាតកម្មនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទ
បាទបាតកម្មយើងការធ្វើនៅថ្ងៃទី20កន្លងទៅនេះមិនមែនទាមទារឲ្យប្រទេសកូរ៉េទទួលខុសត្រូវទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពីព្រោះអីដោយលោកមែនកំសែងបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាសមាជិកអីមិនមែនជា
ប្រទេស
ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចជួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាដែលបានចូលមកមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបដកម្មរបស់យើងយើងមិនបានស្នើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងជួយអនុវត្តនឹងទេគាត់ថាស្នើឲ្យជួយធ្វើជាសាក្សីជួយដឹងឮអំពីដំណើរមេតភូមិនិវត្តន៍នេះហើយនឹងជួយប្រាងឥទ្ធិពលដល់ថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនទៅក្នុងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយវិញ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសសុខេមដែលជាប្រធានខាងចលនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទបាទសម្រាប់អលូណេដាទើបបើកជួលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទលំហសេរីភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងការរៀបចំសម្រាប់ដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទហើយយើងមានការផ្សាយនេះតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផងដែរប្រសិនបើអលូណេចង់សួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឬក៏សួរសំណួរសរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកលីរតនៈរស្មីវិញម្ដងដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលនៅធ្វើការនៅទីនោះដែលមានចំនួនច្រើនតើលោករស្មីអាចបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីជ្រុងនៃពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេងសេងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទចំពោះលំហនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយយើងឃើញដែរក្នុងរយៈពេលវាជាង20ឆ្នាំមកនេះហើយមានតែកំណើននៃការពលករចំណាក់ស្រុកមកក្នុងប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនបើនិយាយចំទៅហើយរបៀបនៃការគោរពសិទ្ធិនៅចិត្តពលករប្តីនៅអំពីចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្តីខ្ញុំឃើញថាវាពលមានសម្រាប់ភាពទៅតាមច្បាប់របស់ច្បាប់ទេហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែង
មិនតាមច្បាប់ទេតាមច្បាប់ប្រទេសណាទៅលើសិទ្ធិពលករនោះមិនតាមច្បាប់ប្រទេសខ្មែរឬក៏តាមច្បាប់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងធ្វើការ
បើនិយាយរួមទៅគឺយើងឃើញវារបៀបអញ្ចឹងនិយាយរួមវាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញលំហនៃការបង្កបង្កើតឬក៏ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនច្រើនមែនទែនដែលបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលនាំពលករមកក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាថាការគ្នានៅក្នុងប្រទេសថៃអីជាដើមនោះព្រោះតែជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញថាលំហនៃការនាំពលករចូលមកក្នុងប្រទេសថៃនេះវាមានសម្លាប់ទៅទៅវាមានវាភាពពុកគីរវាងតម្លៃនៃការថាដូចជាតម្លៃបាក់ពណ៌តម្លៃនៃឯកសារចូលមកអីគឺថាវាបើនិយាយរួមទៅចុងក្រោយនេះគឺខ្លៃមែនទែនចុងក្រោយចាប់ពីយើង3 4ឆ្នាំមកនេះគឺតម្លៃពូមែនតែនសម្រាប់ MOU ដែលយើងមានការចុះអនុស្សរណៈរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃយើងឃើញថាវាតម្លៃនោះវាខ្ពស់ពេកហើយពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺយើងធ្វើការងារបានប្រាក់ខែតិច ចឹងហើយវាមើលទៅវាអត់ទៅរយៈពេលគ្នាទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនចុះដោយសារតែប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលធានានៅចំណុចទាំងឡាយណាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលមានសរុបមាន32មាត្រាហើយមានឧបសម្ព័ន្ធចំនួន5ដែលមានក្នុងនោះមានមាត្រាទី15គឺចែងទៅដល់អំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនឹងសិទ្ធិឲ្យធានាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិនយោបាយជាដើមហើយបើសិនជាយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺក្បួនគណៈប្រតិភូដែលរបស់គណៈបសុគ្រូជានឹងខិតខំព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំដំណើរនិវត្តរបស់លោកសំដងស៊ីបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរថៃគាត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទនេ
ះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលការងារសំខាន់សំខាន់ការទូតណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្នុងទម្រង់នៃអត្រាដឹកនាំប្រទេសថៃដែលគាត់មិនបានគោរពទៅតាមណាសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនស្របទៅលើច្បាប់ដែលមានចែងទេពីព្រោះប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកសហត្ថលេខីនៅក្នុងច្បាប់23ដុល្លារហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះខ្ញុំឃើញថាវាមានអ្វីដែលនៅក្នុងនោះគឺវាផ្លែច្រើនមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាមដានទៅលើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃមួយចំនួនគឺគាត់បានចែងនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថាខ្ញុំគិតបងប្អូនពលករអីចឹងទៅបានន័យថាគេគោរពចិត្តទៅលើបងប្អូនខ្មែរទៅលើអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាជាក់ដែងយើងឃើញថាដូចជាមាននៅមានការខ្វះចន្លោះច្រើននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ថាតើតាមរបៀបនៃការធ្វើការទូតឬក៏សរុបទៅលើច្បាប់ពលរដ្ឋ23ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺគាត់បានសរុបពេញលេញឬមួយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងតម្រងបែបនេះដែលយើងមើលឃើញផលតកម្មភាពទាំងអស់ដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនបានសរុបពេញលេញទេហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនវាយប្រហារឬក៏មិនមែនទៅបង្កបង្អាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានមួយចំនួនតូចដែលវាមានការពុករលួយបើនិយាយចំទៅវាមានការពុករលួយជាក់ស្ដែងវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមានការបិទបាំងក៏ដូចជាមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការដោយពុករលួយបិទបាំងតែជាមកដូចជាទៀតដែរបាទសូមអរគុណ
បាទចុះដោយសារតែមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងតើការរៀបចំនៃក្បួនអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺពលករទាំងអស់ហ្នឹងដែលថានឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីស្វាគមន៍ឬក៏អមដំណើរលោកសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចតើត្រូវផ្អាកសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណនេះជាជំនួយមួយដែលបងប្អូនជនរួមជាតិគាត់ចង់ដឹងខ្លាំងមែនទែនអំពីបញ្ហាបងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយដែលយើងបានធ្វើការរៀបចំអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាកន្លែងនេះសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាយើងអត់បានទៅបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់យើងហើយអ្វីដែលជាសកម្មការដែលយើងបានធ្វើនោះទេពីព្រោះពេលនេះគឺប្រជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងកាន់តែពួកកញ្ជលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញយើងឃើញទង្វើនៃការបិទបាំងនៃការធ្វើរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមចឹងយើងទៅចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងគឺពីព្រោះគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគេមិនមែនមានសិទ្ធិសេរីភាពអីគ្រប់គ្រាន់ទេតែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានការងារសម្រាប់លំនឹងស្ថិរភាពសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែចំណាក់ទុកយ៉ាងណាក៏គាត់ត្រូវតែចំណាក់ទុកមកសម្បីតែការវេទនាមិនខ្នងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាលំហស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនសុទ្ធតែជាការយឺតស្រួលឬអីទេអានេះខ្ញុំសូមលើកបន្តិចចុះដោយសារតែនៅក្នុងពេលនេះដូចជាច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគេបានចេញដាក់តាំងពីមានត្រាមកគេច្បាប់មកគេគេមានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាំងពីអ្នកដែលមិនពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងអាចដាក់ពាក្យឈប់ហើយយើងអាចទៅរកការងារយើងទៅដោះស្រាយថ្មីប៉ុន្តែនាំចូលពលករមកហើយនឹងកែរោងចក្រមួយចំនួនថាគ្រាមួយចំនួននេះគឺបបិទ្ធសិទ្ធិមិនតែម្ដងគេតែគេយកប៉ះពាល់ទុកនៅក្នុងខ្លួនអីនេះចាំតែមិនអោយពលករកាន់ ន់អីជាដើមនឹងគឺមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងកន្លែងនេះដូចជាភាពឈឺចាប់បងប្អូននៅក្នុងពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគាត់បានឃើញនៅក្នុងប្រទេសគេមូលហេតុអីបានជាប្រទេសគេមានប្រជាពលករសំដៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគេ67លានអ្នកទៀតមូលហេតុអីគេនៅខ្វះការងារទីតលការងារឲ្យយើងធ្វើហើយក្នុងលផលនេះឲ្យបងប្អូនពលករមកធ្វើការពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺយើងសិតតែជាការងារដែលយើងសល់ដែលយើងតែតែប្រទេសថៃគេសល់ហើយគេឲ្យយើងធ្វើហើយយើងមិនមែនជាការងារជួលទេអនិច្ចានៅក្នុងការពេលដែលជួបឧបសគ្គហេតុផ្សេងផ្សេងណាយើងខ្វះភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងខ្វះភាពកក់ក្ដៅណាទី1ពីយើងពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងមិនដឹងជាទៅអតកតោកអ្នកណាណាពេលត្រូវបានគេរំលោភបំពានថ្មីថ្មីនេះយើងបានជួបរឿងអយុត្តិធម៌ដែលឈឺចាប់ប្រពន្ធតកែផៃណាជូនកូនស្រីរបស់ពលករខ្មែរយើងជូនទៅឡែងហើយគេមិនបានជូនទៅហើយគេត្រូវគេចាប់រំលោភបំពានតែអាយុមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយយើងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយផងនេះវាជារឿងមួយដែលយើងឈឺចាប់ដែរអានេះកាលនេះហើយបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺគាត់សំដៅនៅក្នុងប្រទេសថៃបើសិនជាយើងមានការងារឲ្យល្អឬក៏សំរុំណាមួយមានប្រាក់ចំណូលណាមួយដែលសំរុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញណាបាទនេះខ្ញុំសូមលើកថ្លែងប៉ុណ្ណឹងសិនសូមអរគុណ
បាទចុះលោកសំរង្ស៊ីគាត់ថាបបួលពលករថាតោះយើងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិយើងទៅយកដីស្រែទៅយកដីចការរបស់យើងធ្វើហ្នឹងតើលោកគិតថាបើសិនជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគាត់នឹងមានការងារធ្វើទេនៅក្នុងកាលៈទេសៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមូលហេតុជាចម្បងដែលពួកយើងបានសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងពេលនេះយើងអត់ខ្លាចបាត់បង់នៅអាយុជីវិតយើងអត់ខ្លាចបាត់បង់នៅអីទាំងអស់ពួកបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការគៀបសង្កត់ហើយសង្គមមួយដែលឈឺចាប់របៀបនេះហើយយើងបដោយឲ្យប្រទេសនេះទៅឆ្លាយទៅទីយ៉ាងម៉េចហើយយើងគ្រាន់តែដឹងថារបៀបនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបបក្រុមហ៊ុនពេញគាត់បានធ្វើមិនខ្លះក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយគេមានខណ្ឌកម្មមិនទៅតែសម្លាប់កសិកម្មជនសកម្មនារីកម្ពុជាលើកមុខជួយខិតកម្ពុជាការណាស់ទៅមានបកការបកការស្វាការស្អីក៏ដោយគេឲ្យមានជាបេតិកភណ្ឌទូទៅនៃគណៈបកការសិទ្ធិប្រកបហើយមួយទៀតគឺយើងបកការហើយថាបកខាយនៅរឿងពិតទាំងអស់ដែលជាអង្គរអយុធស្គាល់ទាំងអស់តែម្ដងដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានចូលរដ្ឋខ្មែរគាត់គឺចាប់ណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំព្រមតែចង់ជម្រាបបងប្អូនជាជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរថាបងប្អូនយើងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតនៅអ្វីដែលជាទង្វើអកុសលព្រៃផ្សៃបំផុតវិញយើងបានដឹងបានលឺហើយថាចំនួនខ្មែរក្រហមអាហារយ៉ាងម៉េចតែសម័យនេះវាអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនជនរួមជាតិយើងមើលថាវាអត់ខុសគ្នាទេហើយនៅក្នុងរយៈពេលនេះយើងចោតប្រកាន់មនុស្សដូចខ្ញុំអីជាដើមនេះខ្ញុំសូមសន្យាជីវិតថាដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំមិនដែលបានទៅធ្វើអ្វីមួយដែលក្បត់ជាតិខ្ញុំទៅកាប់ប្តីឲ្យណាបរទេសខ្ញុំទៅគាត់ខ្ញុំណាធ្វើមិនឲ្យខុសផងយោជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាពលករម្នាក់ចំណាក់ទុកដល់ប្រទេសថៃហើយបើទៅជាចោតថាខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិជាដើមតាមពិតអ្វីដែលយើងឈឺចាប់បំផុតគឺនៅក្នុងទៅធ្វើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើរបៀបហ្នឹងហើយបានន័យថាចង់លេបបានន័យថាលេបដបាក់ឬក៏គ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការ
បាន
ន័យថាផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងបំផុតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទៅនេះចឹងយើងមានតែយើងអត់មានរួមវាទេនៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានធ្វើផែនការទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺក្រុមការងារទាំងអស់គឺបងប្អូននៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់យើងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី9យ៉ាងណាក៏យើងត្រូវសម្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកលីរតនៈរស្មីដែលជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងលោកសសុខេមដែលជាប្រធានក្រុមចលនានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទបាទប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺលំហសេរីភាពនយោបាយនៃពលករចំណាក់ស្រុកនិងការត្រៀមសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តជាមួយនឹងលោករតនៈរស្មីមួយសំណួរទៀតមុននឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅលោកសុខេមវិញ លោករស្មីដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះតែគឺបង្ហាញនៅដូចរបៀបដូចជាការខឹងផងរបៀបដូចជាការអស់ចិត្តផងហួសចិត្តផងនិងអស់សង្ឃឹមខ្លះលីលំគ្នាដែលពិបាកនឹងស្មានឲ្យឃើញនៅទំហំទឹកចិត្តរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកពិនិត្យមើលទៅខាងជ្រុងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញគឺលោកសុខេមបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហើយគឺបានតាមរយៈសំណួររបស់ខ្ញុំគឺពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី20ឬក៏ចំថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានការធ្វើជាសាក្សីនៅដំណើរនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីហើយមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនចុះនៅថៃវិញដូចជាមិនមានធ្វើបាតកម្មតើសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយតាមពិតទៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយច្រើនមែនតើអំពីបញ្ហាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកចេញទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅសុទ្ធតែចេញពីកាល់បេដុងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានរកកំហឹងដាក់កំហល់ទេប៉ុន្តែជារឿងចិត្តដៃមួយដែលវាកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនទិញចិត្តហើយយើងនឹងនិយាយហើយចំពោះបញ្ហាខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកូរ៉េក្តីប្រទេសជប៉ុនក្តីដែលគេរៀបចំសំដាប់ធ្វើមហាបាតកម្មនេះគឺគេចង់ជ័យរហូតណាហើយបើចាក់ស្ដែងវិញនៅក្នុងអាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិចំពោះទៅលំហនៃអាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណារបស់ជនជាតិដទៃយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េគេធំបានខ្លួនណាតែនៅក្នុងប្រទេសថៃយើងមកនិយាយពីច្បាប់ដែលខ្ញុំដាក់វិញឬក៏ខ្ញុំសុំវិញបើនិយាយរួមទៅមិនបានទៅដល់ទេវាប្រៀបដូចនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរវាមានការទុកកាត់ពីខាងនេះវាមានធ្វើចែកអញ្ចឹងវាកម្មវិធីវាច្រើនរហូតខ្ញុំគិតថាដូចជាប្រទេសមួយដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីណារបស់23ដុល្លារដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនមានទេអានេះខ្ញុំគាត់តែជំនឿចិត្តគាត់ថាបើថាតែប្រទេសថៃយើងគេមានមានត្រារបស់គេដែលគេបានបាទគេបានដាក់នឹងបាទឯមានត្រាទី44របស់គេនៅក្នុងច្បាប់តាជានដែលគេបានកាន់កាប់មកពីមុនវាមិនដូចថានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រោយទេចាហើយយើងនៅក្នុងរយៈពេលនេះក៏យើងអត់បានសុំនៃការច្បាប់ធ្វើបាត់កម្មអីដែរនៅក្នុងរយៈពេលក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃតែពីមុនយើងសុំបណ្ដាបាននេះនេះសុំជំរាបចាំតាមប្រទេសអ្វីដែលបងប្អូនថាមើលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាបើសិនជាប្រទេសថៃស្មើដៃឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃគោរពសិទ្ធិថាប្រជាពលរដ្ឋស្មើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងមានសិទ្ធិបច្ចេកទេសណាស់នឹងមានលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នោះបើសិនជាឲ្យច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើមហាបាតកម្មខ្ញុំគិតថាមិនត្រូវពី7-8អ្នកនេះក្នុងការចូលរួមមហាបាតកម្ម
បាទសូមអរគុណបាទអរគុណស្ដាប់ដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមានការបកស្រាយខុសគ្នាច្រើនបាទខ្ញុំមិនអាចលើកពីទស្សនៈរបស់អស់លោកទាំងនោះបានទាំងពីនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការលើកឡើងច្រើនខ្ញុំមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអ្នកណានិយាយខុសនិយាយត្រូវប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំសូមលើកយកពីមាត្រាទី15បាទភាគទី3មាត្រាទី15ហ្នឹងគឺបានចែងច្បាស់អំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលតម្រូវឲ្យខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបញ្ចូលនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលស្របតាមកតិកាសញ្ញាសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសួរទៅលោកលីរតនៈរស្មីអមាញ់មិញដោយសារប្រទេសថៃជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទគឺមានចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងតាមខ្លឹមសារដើមនៃសេចក្តីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាដោយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកើតឡើងវិញនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីបាទនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃប្រទេសហត្ថលេខីហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសំដៅកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏មានអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីក៏បានស្នើឡើងឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងយកកិច្ចមាត្រាទី29ដើម្បីយកមកអនុវត្តឡើងវិញតាមមាត្រាទី29នេះចែងថាម៉េចបាទមាត្រា29ខ្ញុំសូមអានតាមខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងគឺបានន័យថាដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការសហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬគំរាមកំហែងនិងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាដល់សមស្របជាបន្ទាន់រាប់ទាំងជាមួយបណ្ដាសមាជិកសន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការសមស្របធានាគឺមាននៅក្នុងមាត្រាទី29បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលោកសុខេមវិញម្ដងលោកសុខេមបើផ្អែកទៅលើសភាពការដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃតើការចូលរួមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះស្ថានភាពបែបនេះកំពុងកើតនៅប្រទេសថៃខ្ញុំយល់ឃើញថាมันជាប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់ការចូលរួមរបស់ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរកឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់កំពុងតែស្វែងរកទីតាំងដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយនឹងធ្វើដំណើរតែខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីនឹងចាត់វិធានការឬមួយក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយជាពិសេសគឺកុំឲ្យគាត់មានការរឹតបន្តឹងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះសូមឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាពេលណាមួយសំស្របជិតដល់ពេលប្រហែលជាប្រទេសថៃដែលរងសម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រហែលជាប្រទេសថៃអាចនឹងបើកឲ្យគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកតាមប្រទេសថៃក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាសម្ពាធនោះអាចនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសថៃប៉ុណ្ណាទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅតាមវិធីណាក៏ដោយហើយនាំគ្នាសម្រុកចេញទៅនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឬមួយក៏មុននឹងជាមិនខានបាទ
បាទចុះនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំណែកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺពួកយើងបានត្រៀមកម្លាំងចូលរួមហើយយើងបានត្រៀមរួចហើយហើយយើងកំពុងតែចាត់ចែងពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់ហើយយើងក៏បានត្រៀមថវិកាមួយចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរចូលរួមហើយយើងក៏បានធ្វើការចងក្រងលក្ខណៈជាបណ្ដាញជាមួយនឹងយុវជនជុំវិញពិភពលោកដែលមានថៃកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនបារាំងអូស្ត្រាលីជាដើមហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចាប់ពីថ្ងៃទី1ទៅពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីជួបជុំគ្នាដោយឡែកតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងតាមដែលអាចធ្វើបានហើយរៀងរាល់ចាប់ពីម៉ោង9យប់ពួកយើងនឹងធ្វើពិធីអុជទៀនសុំសន្តិភាពហើយនឹងសុំការផ្លាស់ប្ដូរដោយអហិង្សាអត់ទៀនស្នើសុំឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរគឺលោកសសុខេមនិងលោកលីរតនារស្មីដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុ
ណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រ
ាបលាបាទបាទបាទសូមជម្រាបលា
បាទបាទបាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាអង្គបរិយជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបើកសវនាការជាលើកដំបូងក្នុងសំណុំរឿង003ដល់ជំរងចម្រាស់តាក់ទិននឹងអតីតមេបញ្ជាការជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកមាសមុតនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះគឺជាសវនាការបិទទ្វារដើម្បីស្ដាប់ទហេកោរបស់ភាគីនានាដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយដែលចេញដោយសហចៅក្រមអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018និងប្រឆាំងនឹងដីកាលើកលែងការចាប់ប្រកាន់លើលោកមាសមុតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដល់ដែរនោះលោកមាសមុតអាយុ81ឆ្នាំជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងអំពើឃោឃៅនិងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មទាហានរបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងសម្លាប់ជនបរទេសដែលចាប់បាននៅដែនសមុទ្រកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសវនាការស្តីពីបណ្ដឹងឧទោនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ទី28និងថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះគឺជាសវនាការបិទទ្វារដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមស្ដាប់ពីសាធារណជននោះទេនេះគឺជាសវនាការលើកដំបូងក្នុងសំណុំរឿង003បន្ទាប់ពីសហចៅក្រមកម្ពុជានិងសហចៅក្រមអន្តរជាតិបានបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះសំណុំរឿងនេះសហចៅក្រមអន្តរជាតិបានសម្រេចធ្វើការចាប់ប្រកាន់លោកមាសមុតប៉ុន្តែសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាសម្រេចធ្វើការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបនេះលោកមាសមុតក្នុងពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ CNN ថ្មីចុងក្រោយបំផុតបានបង្ហាញថាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទទួលបានការគាំទ្រ 15% នាំមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren និងគូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់លោកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden នាំមុខអ្នកស្រី Warren ដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 34% ទល់នឹង 19% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់ទូរទស្សន៍ CNN ចំណែកឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders វិញស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 16%ឧបករណ៍ drone ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដែលក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីឧបករណ៍នេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើដោយសារមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខមកឥឡូវនេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាគោលដៅនិងមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតខ្ពស់ណាមួយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលទទួលបន្ទុកលើការទិញឧបករណ៍យោធាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រសួងការពារប្រទេសបានយល់ព្រមចំពោះការទិញឧបករណ៍ drone នេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវឹកវើងនេះបយងតាមកំណត់ហេតុរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសដែល VOA ទទួលបាននិងដែលបញ្ជាក់អះអាងដោយមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសម្នាក់ថាត្រឹមត្រូវទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងកយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលការផាកពិន័យរាប់សែនដុល្លារចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានជ្រកកោននៅតាមព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមច្បាប់ឆ្នាំ1996ជនចំណាក់ស្រុកដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផាកពិន័យពី300,000ទៅ500,000ដុល្លារជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការបង្ក្រាបលោកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រតិភូមួយកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នគរចាប់ផ្ដើមប្រមូលលុយផាកពិន័យទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍និងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលតំណាងឲ្យស្ត្រី7នាក់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាហៅការផាកពិន័យទាំងនេះថាខុសច្បាប់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
មិងឡាញ៉ាចាម៉ាស៊ី